Hristos a înviat.
Adevărat.
Am o deosebită bucurie să fiu în această dimineață împreună cu Biserica Elim. Este o onoare să slujim în fața dumneavoastră, să slujim Domnului în fața dumneavoastră. Ne-a scopleșit în această zi, este cu totul surprinzător acest gest deosebit de frumos de a ajuta Institutul Teologic. N-am știut nimic, n-am cerut nimic și Dumnezeu ne-a dat, slăvit să fie numele Lui. De asemenea, sunt bucuros să aduc salutări din partea Institutului Teologic din București. Har și pace în numele Domnului Iisus. Și acum când se apropie sărbătoarea Rusaliilor, dorința noastră este să nu fim în așteptarea Duhului Sfânt, ci să fim plini de Duhul Sfânt. Să fim în momentul în care așteptarea s-a încheiat și acum a venit darul lui Dumnezeu cu bogăție pentru noi. De asemenea, vă aduc salutări din partea Bisericii Soră, Biserica Emanuel din Sibiu, partea fraților, a surorilor și în cele ce urmează îmi doresc să stau la îndemâna Domnului și să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt pe care îl simt ca pe o povară sufletească și nu de ieri sau de alaltă ieri, ci de mai multă vreme. Sunt deplin încredințat că îl voi putea comunica în măsura în care Duhul lui Dumnezeu ne va da ajutor. Din altă perspectivă, de ajutorul lui Dumnezeu și de ungerea Duhului Sfânt, nu are nevoie doar cel care vorbește, ci are nevoie și cel care ascultă. Mi s-a întâmplat nu odată să aud pe frați sau chiar eu să fiu implicat în situații de felul că cineva a spus, Domnul mi-a vorbit, iar un altul se uita la el și se întreba cu mirare ce a vorbit. Mi s-a întâmplat să predic cuvântul Domnului în diverse locuri, în biserica în care slujesc, și să vină frații să-mi spună, frate Nelu, Domnul mi-a vorbit. Și am învățat să-i întreb pe frați, ce ți-a vorbit Domnul? Și nu odată mi se întâmplă să spună că Domnul le-a vorbit lucruri pe care eu nici măcar nu le-am gândit. Dar păi să le mai și spun. Ungerea Duhului Sfânt are rostul de a amplifica mesajul în inimă, de a-l face să reverbereze în dimensiuni la care se gândește doar cel căruia vorbește Duhul Sfânt. Cuvântul rostit e ca o sămânță pe care Duhul lui Dumnezeu o crește, o amplifică și face să aibă rod în inima acelui om. Această ungere a Duhului Sfânt să ne fie dată tuturor.
Amin.
Reamintesc că s-a citit pilda celor 10 fecioare. Pornind de la această pildă, doresc să facem observația că viața de credință este o luptă. A fi credincios înseamnă să înțelegi că te afli într-un război, un război care s-a pornit împotriva celui mai perfid, viclean și puternic oponent. Cel rău este mai tare decât noi. În privința aceasta, niciunul să nu-și facă iluzii. Cel rău e mai tare decât tine. Dacă nu stai la adăpostul lui Iisus Hristos, ești ca o barcă de hârtie în mijlocul unei furtuni pe mare, în mâna Lui. În schimb, dacă stai la adăpostul lui Hristos, dacă stai în Hristos, dacă peste tine este Duhul lui Dumnezeu, cuvântul pe care îl vei proclama va face să fugă demoni. Și în numele lui Iisus Hristos, noi suntem mai mult decât biruitori. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea de asemenea să subliniez că, deși în vremurile în care noi trăim, ne-am familiarizat cu un concept vinovat, conceptul de sfârșit fericit. În viața spirituală nu totul este sfârșit fericit. Literatura contemporană, industria filmului în mod deosebit, ne-a învățat cu conceptul de happy end, sfârșit fericit. Se încurcă în scenariu lucrurile, tensiunea urcă până la maximum, te-a prins ispita și stai pe marginea scaunului cu ochii pironiți acolo și nu știi ce se întâmplă. Și deodată totul ia o turnură și se sfârșește fericit. În viață nu e așa. În viață nu totul se sfârșește fericit. Din nefericire, nu totul se sfârșește fericit. Biserica lui Iisus Hristos este invincibilă. Biserica locală, biserica confesională, este vulnerabilă. Biserica lui Iisus este invincibilă. Biserica locală poate să abdice, să se piardă. Că lucrurile stau așa, este îndeajuns să ne amintim de misiunea lui Pavel în Asia Mică, Turcia de astăzi. Să citim în Faptele Apostolilor și să vedem ce ecouri extraordinare a avut Evanghelia în acea Asie care a auzit în întregime, ne spune Luca, Evanghelia. Ce se întâmplă astăzi acolo? Ce s-a ales de mărturia creștină în acele arii geografice? Ne vom uita în istorie și vom vedea că de-a lungul secolelor mărturia creștină a fost tot mai slabă până când a fost înlocuită de musulmani. Marile treziri spirituale care au avut loc în Anglia, secolul 18-19, secolul 17 chiar, oamenii lui Dumnezeu care au vestit cu putere cuvântul, până acolo încât ne spune istoria că au rămas cârciumile goale și oamenii au făcut altar din tezghiele și s-au rugat în bufet. În Ținutul Wells, spre exemplu, o zonă minieră unde minerii mânau animalele de povară cu înjurături și cu fel și fel de strigări indecente, după ce a venit trezirea spirituală au avut probleme. Animalele nu mai ascultau, nu mai știau ce înseamnă dreapta, ce înseamnă stânga, ce înseamnă înainte și ce înseamnă stai, că pocăindu-se s-au schimbat vorbirea și nu mai puteau da comenzile de el. Astăzi, Anglia s-a îndepărtat de Hristos. Mă întreb ce se va alege de mărturia lui Hristos aici. Ce se va alege de mărturia lui Hristos în cadrul bisericilor pentecostale din România? Ce se va alege de mărturia lui Hristos în cadrul instituției noastre, în învățământ teologic? Nu uităm, suntem vulnerabili. Un pas, un ochi ațipit, un pas făcut greșit, un moment de neveghere, un plimbat în după amiaza zilei pe terasă, ca David. Mai mult ca niciodată este nevoie mare să veghem, să fim vigilenți. M-am uitat la această pildă, este așa de sugestivă. O întâmplare, o parabolă a Domnului Iisus, care are un început așa de frumos, nuntă, fecioare, mire, mireasă, ospăți, odaia de nuntă. Tensiunea aceasta care crește Și totul este atât de promițător, încărcat de speranță. Și deodată totul parcă se încurcă. Ne spune Scriptura că mirele zăbovea, fecioarele au ațipit, uleiul s-a terminat, mirele a venit surprinzător, somnoroase s-au trezit, au fugit la candele, candelele erau stinse, era neurânduială. Discuții între ele, dați-ne, nu vă dăm, mergeți, cumpărați-vă, fugă în grabă. Venire în grabă, speranțe amestecate cu groază și pecetea de la urmă, niciodată nu v-am cunoscut. Se încheie rău. Ce mi-a atras atenția dialogul dintre fecioare. În acest dialog s-au rostit replici încărcate de semnificație pentru creștinismul contemporan. În esență, replica și candelele noastre se sting constituie titlul mesajului din această dimineață. Și candelele noastre se sting. Așa au zis. Ne vom uita la cele trei replici și prima dintre ele este replica căci ni se sting candelele. O realitate șocantă. Aș vrea să vă întreb, câți dintre dumneavoastră trăiți simțământul interior că în acest moment vă găsiți mai aproape de Dumnezeu decât ați fost vreodată până acum? Că niciodată n-ați fost mai credincioși ca acum, mai pocăiți ca acum? Că niciodată nu v-ați înălțat înspre Dumnezeu mai mult decât azi? Că azi este superlativul experiențelor voastre cu Dumnezeu, câți? Sau, cei mai mulți zicem, unde-i dragostea din tâi, frate? Altădată eram mai pocăit, iubeam mai mult rugăciunea, mergeam la stăruințe cu voiciune, posteam cu drag, citeam Biblia cu pasiune și acum parcă nu mă recunosc. Este și experiența dumneavoastră? Se sting candelele. Vă rog frumos să ținem minte bine cu toții. Cel rău este strateg, cel mai bun strateg. Ce dorește să obțină peste 10 ani de la tine, seamănă azi în viața ta. De acum, pas cu pas, cel mai bun strateg urmărește distrugerea, nimicirea unei familii, unei persoane, a unei biserici. Acest lucru nu trebuie să ne piardă din atenție, pentru că, spune Pavel, nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Ni se sting candelele. Dar oare de ce? Ce seamănă cel rău ca strategie, ca să distrugă? Și aș vrea să observăm în acest întâi aspect al mesajului și candelele noastre se sting, există cel puțin 3 sau 4 factori care determină slăbirea creștinismului neoprotestant pentecostal. Primul factor este spiritul lumesc. L-am putea numi în multe feluri, dar mai bine să zicem verde în față. Spiritul lumesc este. Se poate numi secularizare, se poate numi laicizare, dar cel mai bine și pe înțelesul tuturor se numește spirit lumesc. Aș vrea să spun că nu lumea este primejdia. Nu. Pentru Biserica lui Hristos lumea este terenul de misiune. Nu primejdie. Primejdia însă este un păcat care se numește spirit lumesc. Și acest păcat este păcatul acela de a permite ca dorințele tale, gândirea ta, sistemul tău de valori, alegerile pe care le faci în viață, modul tău de a acționa, prioritățile pe care ți le stabilești, acestea toate să fie modelate după tipare omenești, lumești, necreștine și nu de Hristos
care se exprimă în cuvântul Său. Acesta e unul dintre cele mai mari pericole. Se vorbește din ce în ce mai mult și am auzit pe mulți spunând că Europa este apostată, că nu-i creștină. Dar vă întreb, care Europa? Că vorbim general. Îi spuneam într-o întâlnire, Europa aceea e pe strada Magiaru, în Timișoara. Și frații graci în Sibiu. E în Sibiu, e în București, e în Timișoara, e în Amsterdam, e în Paris, e în Madrid, e în Londra. Primejdea nu-i la 1000 de kilometri de tine, e pe strada ta. Acest spirit care te face să nu te mai uiți la Hristos și să te uiți în altă parte. Haideți să vedem cum se exprime. Spre exemplu, conceptul de piață, principiul de piață, principiul pur economic. În principiul de piață e cam așa, avem producătorul, avem marfa și avem clientul. Producătorul produce marfa pentru a o cumpăra clientul. Marfa în sine nu are nicio valoare pentru producător. Ea are doar scopul de a-l determina pe client să scoată banul din buzunar și să îl dea lui, producătorului. Marfa este un mijloc, nu un scop. Asta e economie. Venim la biserică. Producătorii, tot respectul. Noi. Clienții, dumneavoastră. Marfa, mesaj. La un anumit moment se observă că clienților nu le mai place marfa. Și atunci producătorul se gândește ce să facă, să-l convingă pe client să iubească marfa. Unii clienți spun, la magazinul ăsta nu mă mai duc. Și își caută alte magazine. Când producătorul observă că e problemă, atunci zice, nu-i nimic, știu eu să-i atrag înapoi. Și se coboară prețurile. Ieftiniri. Save your money. Este cea mai mare minciună. Banii economisiți sunt tăi din buzunar, nu e care au rămas la supermarket. Coborâm prețurile. Sau altceva. De ce credeți dumneavoastră că nu se mai fabrică, spre exemplu, Trabantul? Mașina tip Trabant. De ce? Și nu mai cumpără nimeni. Evoluția așteptărilor clientului l-a determinat pe producător să schimbe marfa. Și veți întâlni locuri și o dau slavă lui Dumnezeu pentru adunarea dumneavoastră și slujitorii lui Dumnezeu de aici. Veți întâlni în mersul dumneavoastră prin lume locuri în care fără frică de Dumnezeu, pastori, preoți, au umblat la conținutul sfânt al Scripturii și au predicat minciuni ca să încânte lumea. L-au scos pe Hristos, au predicat ca să placă lumii. Au dat învățături după placul oamenilor. Și s-au făcut vrăjmași cu Hristos. Au venit, sau trăim vremurile în care spune Pavel că lumea nu o să suporte învățătura sănătoasă, ci o să-și dea învățători după poftele inimilor lor. Și, cum continuă Pavel, își vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute. Și când te gâdilă cineva, care este reacția? Firească. Când te gândi, râzi. Din nefericire, divertismentul a ajuns liturgia multor mișcări biserici neoprotestante contemporane. Divertismentul. Mergem la biserică pentru a ne simți bine. Cum a fost la biserică, frate? Foarte bine a fost. M-am simțit grozav de bine. Mi-a plăcut. Ați auzit expresia, mi-a plăcut. Așa de mult s-au amestecat concertele încât spune, mi-a plăcut, cum mi-a plăcut și la operă, cum mi-a plăcut și la teatru, mi-a plăcut și acolo. M-a înălțat, m-a încântat. Parcă dumneata ar trebui să fie încântat.
sau eu.
Am devenit ca mișcare neoprotestantă o mișcare antropocentrică, cu divertisment, nu cu viață schimbată în Hristos, nu cu lacrimi de pocăință, ci cu râsete.
Eu nu spun că așa e la dumneavoastră. Eu spun că acolo vrea să ne ducă cel rău și pe unii a dus.
Și trebuie să realizăm că dacă permitem ca aceste structuri de gândire care se regăsesc din plin pe lângă noi, ne vor modela gândirea. Candela se va stinge. Mărturia lui Hristos va pleca. Și o să rămânem creștinism fără Hristos. Cam cum se regăsește în multe comunități creștine. Spiritul lumesc este unul dintre cele mai teribile pericole. Și acest spirit se manifestă în secolul 21, favorizat ființii de postmodernism. În istoria omenirii descoperim trei mari structuri, filozofii, concepții, nu știu cum să le numim mai bine. Prima se numește teocentrismul. Este perioada de după Constantin cel Mare și Nevul Mediu. Se gândea așa, Dumnezeu este în centrul societății. Și Dumnezeu care este în centrul societății omenești se exprimă prin biserică. Dați-mi voie să vă întreb. Bisericile monument din Timișoara, construcțiile cele mai frumoase și vechi biserici, unde se găsesc? În centrul orașului. Mergeți în Arad, unde o să le vedeți? În centru. Duceți-vă în Freiburg, în Germania, unde o să le vedeți? În centru. Mergeți în Paris, unde o să le vedeți? În centru. Duceți-vă în Ferice, județul Bihor, satul în care am copilărit. Unde o să vedeți biserica? În inima satului. Pentru că oamenii au gândit așa, în centru-i Dumnezeu, acolo îi punem biserica și la el ne raportăm. Așa au gândit bunicii și strămoșii noștri. Vine umanismul. Și umanismul propune o mișcare. Nu Dumnezeu în centru. În centru trebuie să fie omul. Valorile umane, știința omenească, dată interesul pentru filozofia grecească, Aristotel, Platon și alții. Nu vorbim despre astea. Încetul cu încetul Dumnezeu este scos din mijloc, e aruncat, e marginalizat, valorile Dumnezeu sunt marginalizate și valorile umane sunt propovăduite. Umanismul. Forma agresivă a umanismului a fost individualismul. Filozofia individualistă, în baza căreia se spunea că individul este în centru și drepturile lui. A fost un pas până să se vorbească despre drepturile omului. Cine mai îndrăznește să conteste astăzi drepturile omului? Păi ăsta e altarul pe care se aduc jertfe idolilor contemporani. În numele drepturilor omului, homosexualii sunt liberi, corect? Incorect, dar așa e. În numele drepturilor omului, femeia face avort. În numele drepturilor omului, homosexualii înfiază copii. Asta e lumea. Următorul pas, postmodernism. În postmodernism până și omul a fost mult din centru. Dacă în modernism în centru era individul, omul sau societatea, din loc în loc, s-a propus că în centru trebuie să fie altceva. A fost și Dumnezeu înlăturat, a fost înlăturat și omul și valorile umane și în mijloc s-a lăsat gol. Asta înseamnă postmodernismul de după 1990 încoace. În mijloc nu mai nimic. N-ai voie să te exprimi. Valorile personale, convingerile religioase, valorile morale, țineți-le ție, n-ai voie să spui nimănui nimic. Noi, ca și creștini evanghelici, penticostali, vom fi printre primii care vom suferi. Pentru că vom vorbi Evanghelia de la om la om. Această Uniune Europeană care este demonizată, eu spun asta deschis, am spus-o în Londra și o spun și aici, este anticristică și demonizată. ne aduce duhuri de curvie, duhuri de homosexualism, răzvrătire, câtă vrei. Asta face. Și noi trăim aceste lucruri și ne uităm. Acum ne ducem și predicăm Evanghelia în aer liber, nu ne are nimeni baiu. În câțiva ani o să fim legați dacă facem asta. Acesta e spiritul lumesc. Și necazul cel mare, dragii mei frați, dragile mele surori, este că unii dintre dumneavoastră, pe nesimțite, încetul cu încetul, începe să gândiți ca ei. Și când vin și ne cer ceva, ni se pare normal. Unde am fost când s-a vorbit despre legiferarea homosexualismului? Când s-a vorbit despre schimbarea codului familiei, unde am fost? Am tăcut, mi s-a părut că e normal să fie așa, nu? Și se stinge candela și ne numim societate creștină și numai bătaie de joc pe obrazul lui Hristos. Ne râd musulmanii cu gura până la urechi, că la ei nu e așa. Dumneavoastră reprezentați o forță, stimată Biserică Elim. Să nu uitați, sunteți cea mai mare biserică neoprotestantă din Europa. Aveți o misiune, numai să veniți duminică dimineața la biserică sau seara, să stați să ascultați predică. Aveți o misiune, glasul dumneavoastră trebuie să se audă. Hristos a investit potențial aici, în copiii aceștia, în tinerii aceștia. Trebuie să-L promovăm pe Hristos cu putere în mijlocul acestei generații. Iisus este viu și la fel de relevant și în secolul 21 ca și pentru Petru în ziua de înviere. A fi urmașa lui Hristos înseamnă să te lași modelat de El și nu de valori lumești. Să ne ajute Dumnezeu. Spiritul lumesc. Acesta face să fie stinsă candela. Coborârea standardelor morale. Standardele morale au coborât periculos de mult. Pentru societatea în care trăim, aproape că nu mai este nimic păcat. Păcat este să te pocăiești. Păcat este să te abții de la viața sexuală înainte de căsătorie. Nu numai păcate, și prostie după ei. Au numit răul bine și binele rău. Sunt învățați în școală copiii cum să trăiască independent față de părinți. Așa ne-a învățat Hristos. Nu? Și este dureros, stimați frați, stimate surori, și permiteți-mi să împărtășesc cu dumneavoastră această povară, pentru că eu simt că este povara lui Hristos pentru starea spirituală a noastră. E nevoie să se reînnoiască ceva și, cum spune aici un frate la ceasul de rugăciune, Duhul lui Hristos poate o poate face. O spun și din experiența slujirii pastorale, când nu m-am străduit să predic, să-i lămuresc pe frați, pe tineri, să iau deoparte, să le explic, să le adevere și cu blândețe, și cu aspline, și cu nuiau, și cu bomboane, și cum am știut, doar, hai să stăm lângă Dumnezeu. Și ce credeți că a reușit? Pe unul, pe altul. Mai mulți mi-au făcut dușmani. Dar când a venit deodată vântul Duhului Sfânt peste adunare, când a venit trezirea aceea spirituală, când câteva luni de zile, 200 și ceva au fost botezați de Duhul Sfânt, păi nu știam, băi, mă, nu mai plecați acasă, aveți și teme de făcut. În starea aceea am ajuns, mai mergeți să vă faceți și temele, că prea mult acum la rugăciune. Și vieți schimbate și vedeați cum vorbeau. Aceasta e soluția. Aceasta trebuie să predicăm și noi, băieți, unde mergem. Duhul lui Dumnezeu face schimbarea. Noi trăim în integritate, proclamăm cuvântul lui Dumnezeu cu credință. Acum eu am spus, am în o armă, cum aș fi înarmat cu ceva. Și am trimis glonț, nu știu unde merge. Dar Duhul lui Dumnezeu va duce Evanghelia aceasta și o va pune în inimă, nu să o omoare, ci să dea viață, să ridice, să schimbe, să noiască și să facă sfinți. Amin. Coborârea standardelor morale. Se spune că suntem popor creștin.
O statistică insomar făcută pentru București a pus în evidență o realitate teribilă. Într-o săptămână, 44% dintre bărbați fac adulter. Săptămânal. Și 42% dintre femei. Să nu fie cu scuze. Poporul român e un popor curvar. Viață sexuală începută înainte de căsătorie. Tineri penticostali, ce faceți? Divorț. Și toate sunt normale. Ne-am obișnuit cu rău în casă. Dar nu-i normal. Nu-i după Duhul lui Hristos. Ăsta e curentul lumii care stinge mărturia creștină. Noi trebuie să propovăduim adevărul lui Dumnezeu. Să ne ajute bunul Dumnezeu. Că misiunea asta e grea și împovărătoare. Învățătura falsă este al treilea factor care stinge candela. Există o problemă. Standardul nostru e aici, standardul Scripturii e aici. Care credeți că e misiunea teologilor? Să vă explic în două vorbe. Misiunea lor este să definească standardul de aici, ca să potrivească moralității de aici. O spun în calitate de profesor la o instituție de învățământ superior. Mă doare să observ că marea majoritate a teologilor așa și înțeleg misiunea. Dar nu așa a lăsat-o Hristos. Să ajungi să justifici cu predica slaba moralitate, asta e apostazie. Să ajungi și să umbli la adevărul lui Dumnezeu revelat în Scriptură. Ca să ajungă să poată să riși cei care nu vor. Asta e apostazia. Și nu mai predicăm de curvie, și nu mai zicem de divorț, și nu mai zicem de modă. Parcă ar fi câteodată un salon de afișare a toaletelor. Mă gândesc la biserica în care slujesc, pentru asta vă respect și nu o să-mi permit niciodată să fac critici în dreptul unei biserici decât cea în care păstoresc. Asta e realitatea. Și vin predicatorii și ne fac să ne simțim bine. Să nu te pui cu fața în pământ ca predicator și să-ți plângi păcatele? Că ai făcut pe niște păcătoși pierduți să râdă în sanctuarul lui Dumnezeu? Să nu iei pe tine sacul de jale când îți dai seama? Rugați-vă lui Dumnezeu, frați și surori, să aducă Dumnezeu putere în mărturisirea Evangheliei, că atunci se vor schimba oamenii. Ce poate fi mai trist decât biserica din Sardes? Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Așa a zis Iisus. Căci ni se sting candelele, trei factori conlucrează aici. Spiritul lumesc, moralitate slabă, învățătură falsă. În rândul al doilea, să ne uităm la a doua replică. Aici vom trece mai repede. Dați-ne din unde lemnul vostru, au spus cele neînțelepte. Aici este soluția în pripă. Soluția în pripă. Dați-ne din unde lemnul vostru. Cele neînțelepte au observat că cele înțelepte au observat că cele înțelepte au unde lemn în vase. Și au propus un târg. Preluați, vă rog, golul nostru și noi vom prelua plinul vostru. Cu alte cuvinte, haidem să facem uniformizare, negociere compromisătoare într-un cuvânt. Pe calea lui Dumnezeu nu este transfer de sfințenie de la om la om, numai de la Hristos la om.
Nu există transfer. Aici fiecare pentru el e sfânt. Și în numele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să băgăm de seamă ca nu cumva slăbiciunile celor din jurul tău să te determine să umbli cu slăbiciune și tu. Că răul văzut prinde mai iute decât răul povestit. Dumneavoastră știți că așa e. Și este această... Aici a fost soluția în pripă. Și a mai fost ceva. În versetul 7 ne spune că fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Este foarte sugestiv. Toate 10 s-au ridicat să-și pregătească candelele. Și ne spune în grecește, versetul 7, și-au pregătit candelele. Cuvântul grecesc este verbul cosmeo. În limba română este foarte sugestiv prin faptul că este a cosmetiza, verbul a cosmetiza, adică a trata aparențele. Și aceste domnișoare, care reprezintă pe mulți, au spus, rău e, e o realitate dureroasă, dar știți ce? Hai să o facem să arate bine măcar. Să cosmetizăm. Să salvăm aparențele, să ținem, avem în România o vorbă, să punem noiul sub pleș. Să arate bine de departe. Și aceasta a fost tendința lor și tendința multora în vremea noastră. Să avem o imagine frumoasă, să încercăm să zâmbim în public, dar cum ești ca familist? Cum e acasă și cum e când ești pe stradă? Să tizăm situația. Să arătăm bine. Aceasta e soluția în pripă. Negociere compromițătoare. Tratarea aparențelor. Viață superficială. Religiozitate de fațadă, rugăciune de formă, cântare de formă, prezență la biserică datorită imaginii sociale. Hristos altfel vede soluția. Replica a treia. Duceți-vă și cumpărați-vă de la cei ce vând. Versetul 9. Și s-au dus. Adevărata soluție este să te duci și să cumperi de la cine vinde. Trecând peste faptul că aceste domnișoare s-au dus prea târziu, că a fost tardiv să-și rezolve problema. Trecând peste aceasta, aș vrea să spun că pentru noi nu este târziu. Faptul că suntem în casa Domnului este un har mare. Un har pe care l-a făcut Dumnezeu cel Sfânt. Și cuvântul lui este un cuvânt de îndurare, de speranță. Este un cuvânt de ridicare. Dar adevărata ridicare este după ce vezi unde ești. După ce realizezi statutul spiritual în care te găsești, starea morală în care te afli. După ce vezi realitatea despre tine și Dumnezeu și cum ți-e comuniunea cu El și când realizezi toate acestea, spui, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Și are. Întotdeauna a avut și are și va avea, slăvit să fie numele Lui. Trebuie să spun un cuvânt cu valoare profetică pentru biserica aceasta. În numele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, declar ca viitorul acestei biserici să fie mai strălucitor și glorios decât trecutul ei. În numele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, pune acest cuvânt peste această biserică. În numele lui Iisus, candela ei să ardă până va veni Domnul. Și în numele lui Iisus să aibă în fiecare generație slujitori ai lui Dumnezeu care să poarte sus păclia Evangheliei. Amin. Soluția este să faci ce a zis Iisus, să cumpere de la mine aur curățit prin foc, un de lemn, medicament pentru ochi, ca să vezi. Soluția este, într-un cuvânt, să ne pocăim. Amin.
Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Soluția este să vii la adunare. Începutul unei căderi are în fazele ei incipiente și rărirea prezenței la adunare. Soluția este, și am un prieten care într-o zi mi-a zis așa o vorbă, eu am râs de el în faza inițială. A zis el, am hotărât să am o pocăință serioasă. Și am zis eu, auzi, dar tu știi că ar fi și de alta? Și s-a uitat la mine negustându-mi replica, spunând, da, știu, că așa am fost până acum eu. Să te preocupe transformarea serioasă a vieții tale, spirituale, morale. Să nu te mulțumești cu puțin, să-L cauți pe Hristos cu foc, să lași să-ți lumineze lăuntrul și să te schimbe. Și vei avea o familie bună, vei fi un soț bun, o soție bună, un tată bun, o mamă bună, vei fi un copil bun. Și te va ridica Dumnezeu și te va face un stâlp în casa Lui, aici, poate, sigur, acolo. Pentru că este voia Lui, slăvit să fie numele Lui. Și candelele noastre se sting. Așa au spus fecioarele neînțelepte. Aș vrea să închei, timpul s-a dus repede. Eram copil. Eu am copilărit la țară. La intrarea în biserică m-a întâmpinat un frate în vârstă și mi-a spus, frate, eu-s din Finiriș, un sat din vecin. Am copilărit la țară. Și tata avea o bucată de pământ lângă pădure. Punea pe ea porumb. Totul era bine până când venea luna august, început de septembrie, când era bun de fiert porumbul. Atunci veneau distreții. Dacă nu dormeai acolo și nu făceai de pază, te alegeai cu nimic pe vremea recoltei. Vreau să dormim acolo. Dormeam cu tata. Să fi avut vreo 10 ani, 12 ani. Și era, tatăl meu avea un serviciu cu schimburi. Era schimbul 1, era schimbul 2. Și când lucra schimbul al doilea, ajungea în sat la ora 12, noaptea. La 11 ieșea de la locul de muncă și aproape un ceas până când ajungea acasă. În serile acelea, mama mă trimitea pe mine să dorm de cu seară, să fac pază la ogorul de porumb. Eram copil. Îmi dădea în mână o lampă de carbid. Cei care sunteți mai în vârstă sau poate și mai tineri știți despre ce e vorba. O lampă de carbid. Luam lampa în mână și o luam pe poteci. Câinele, mă bucuram să-l știu pe aproape. Se ducea câteodată și nu mai vedeam. Dar aveam în mână lampa. Și cu lampa în mână mă simțeam în siguranță. Câteodată bătea vânt. Îmi dădeau de grijă părinții să am mare băgare de seamă să nu-mi stingă lampa. Dacă ți-o stingea greu, aprindeai. Puneam așa mâna căuși la flacără, să nu mi-o stingă. Și când înceta vântul, mai mergeam. Câteodată se auzeau în noapte, asta iarăși o îmbătrâni și n-o să uit, au aruncat niște pisici și schelăiau. N-am știut ce-s. O groază ce-a venit pe mine. Era o colibă acolo undeva așa pe un delușor și ajungeam la colibă și puneam lampa. Prima misiune. O puneam într-un loc pregătit de tata unde nu putea stinge vântul. Și după aceea mă așezam în pat să aștept să vină tata. Tatăl meu nu mergea până în sat unde era stația. Îl ruga pe șofer să oprească mai în drum undeva și venea pe potești el știute printre lanuri
până acolo. Numai că erau câteodată nopți, unori și întuneric, beznă. Și cât ai ști de bine drumul, tot îl încurci pe așa întuneric și fără lampă, fără lanternă. Dar tata avea un reper. Colo pe delușor era coliba unde sclipea lampa mea. Și venea la mine ața. Când ajungea tata, îmi venea și mie somnul. Nu odată am fost trezit a doua zi dimineața de razele de soare care îmi băteau pe față și de muștile care mă buzuiau. Lampa încă mai ardea, dar nu ne mai interesa. Mai trecuse noapte. Cam așa văd misiunea noastră, surori și frați, de la an la an, de la duminică la duminică, de la săptămână la săptămână. O luptă de rezistență ca să ne mântuim sufletele. A zis Iisus, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Doamne ajută!
Amin!
Amin.